Roja çarşemê saet 11 sibehê li bajarê Tirbespiyê girêdayê Qamişloyê tirimpêleke bimbabarkirî ya golê ber navenda postê ya bajêr sekinî bû teqiya. Li gorî agahiyên destpêkê got sê zarok jiyana xwe ji dest dane. Hêzên ewlekariya hindirîn ya Bakur û Rojhilatê Sûriyayê dirî ya daxuyaniyeke nivîskî sermalpera xwe ya fermî weşand têde hate gotin ku grûpeke terorn naskirî heya niha tirimpêleke li bajarê Tirbespiyê teqand. Berdevkê hêzên ewlekariya hindirîn ya Bakurê Sûriyayê Elî El-Hesen ji dengê Amerîka re daxuyaniyeke taybet da. Têde got tirimpêl xweste got hêzên me armanc bigire. Di encam de sê zarokên bêsûc û guneh hatin kuştin û di endamên hêza wan birîndar bûne.
استهدفت مجموعه ارهابيه مجهوله
كومكه تروريست ناسكري دريا ترمبيلكه بمباركري ياغو جورياوي تاكسي ميتسوبيشي تقينكه لباجار تربسبي بيكاني في كوما تروريست دخوست ترمبيلكه ما يالشكري ارمانج بيغري ليبري جو ترمبيلا ما بيغيجه بچند متريان تقيا ود انجام ده دو اندامين ما بسيفيكي بريندار بون و سي زاروك غوليجي تقيني بون شهيد كتن
من الابرياء كانوا بالقرب من مركز التفجير.
لغوري آغاهيان هجمارة كجوالاتيين غو لدردورة دورة أرمانشكري بون أوجي بريندار بونه. بريندارين غو روشاوان جرام بو هادن فكوهستن نخوشخانين باجار قامشلوي. هروسا هن بريندارين روشن سيفيك لناوند هيفا سورة كردية تربسبية هادن درمان كرن. هجايا غوتين ايا غو باجار تربسبية غريداي قامشلوي و اف بي تري دو سالن روشاويجي پر آرام بو. هجایا به بیرخستن ایگو ده هیاما کمی مهه که ده حش تقین لباجار حسک پیک هاتن و تقین که لقامشلوی و ترمپیل که ماینکری پرگران لباجار سر اکانی جالی هزن اولکاری و هاته بباندور کرن. هر و سال هره مانا برا شداد و دیر از زوره روژانه کومین و شارتین داعشه تقینام پیکتینن. هیا دما آمده کرنا وی راپوره داعشه تقینا تربسپیه نگرتیه سنبلی خواه. زانا عمر دنگی امریکا قامشلو.